islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, aziz va hurmatli tinglovchilar. Islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum eshitirishi dastlabki sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar bizni tinglab boring. Bashariyat uchun katta tahdid qilgan padidalardan biri bu qashshoqlik mushkulotidir. Qashshoqlikni saraton beziga o'xshatish mumkin. Chunki u ham saraton kabi agar vaqtida davolanmasa, jamiyatning barcha qatlamlariga tarqab ketadi. Bugunga qadar qashshoqlikni paydo bo'lishi va u bilan kurashish yo'llari mavjud bo'lib, agarchi bugungi kunda ilm-fan olg'a siljib, insoniyat ko'plab muvaffaqiyatlarga noil bo'lgan bo'lsa ham, bu sohada hali ham durust siyosatlar yo'lga qo'yilmagan. Turli jamiyat va davlatlarda daromad mezonining bir-biridan dahshatli darajada farqlanishi, ma'lumot olish va sog'lomlik darajasi farqlanishi, durust ovqatlanmaslik sababli bolalar o'limi 21 asrning boshlanishidagi ijtimoiy barobarsizlik va qashshoqlikdan darak beradi. 21 asrning boshlanishida jahon iqtisodiyoti adolat yuzasidan yo'lga qo'yilmaganini ko'rib turibmiz. Bugungi kunda jahon bo'ylab atigi 25% davlatlar yaxshi hayot va zamonaviy imkoniyatlardan foydalana olishadi xolos. Qolgan davlatlarda esa durust ovqatlanmaslik, bekorchilik va turli iqtisodiy va ijtimoiy fasodlarga chalingan. Soha bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, qashshoqlik savodsizlik bilan bir o'rinda bo'lib, bu ahvol ko'proq qolloq davlatlarda uchraydi. Bunday davlatlarda qashshoqlik sababli bolalar dars o'qishdan orqada qoladilar. Shuning uchun ham qashshoqlikni bartaraf etish uchun munosib chora-tadbirlar ko'rish ayni muddao. Qashshoqlikni vujudga kelishiga iqtidorli davlatlarni sababchi deb bilishadi. Qashshoq davlatlarning tabiiy manbalar va sarvatlarning iqtidorli davlatlar tomon oqib borishi hali ham davom etmoqda. Rivojlanayotgan davlatlar mushkulotlaridan biri bu iqtidorli davlatlarning manfaatchi siyosatlaridir. Bugungi kunda katta qudratlar o'zining qamrovi, ta'sir kuchi tobora ommaviy tus olishi bilan kam taraqqiy qilgan va endi taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatlar xalqlarini milliy ma'naviyatiga tajovuz qilmoqda. Ularning zaminlarini yemirmoqda va istiqbolda ommaviy ma'naviyat ta'sirida ularning barbod bo'lishiga zamin tayyorlamoqda. Bu tajovuz nafaqat ommaviy axborot vositalari, televideniye, internet yoki uyali telefonlar vositasida, shuningdek insonlarning hayot kechirishi va turmushi uchun zarur bo'lgan iqtisodiyot vositasida ham amalga oshirilmoqda. Hammamizga ma'lumki, 19. asrning oxiri, 21. asrning boshlaridagi xalqaro vaziyat, globallashuv jarayonlarining nihoyatda chuqurlashib ketganligi bilan xarakterlanadi. Masalaning muhim va dolzarb jihati shundan iboratki, hozirgi zamon globallashuv jarayonlari insoniyat uchun keltirib chiqarayotgan oqibatlar mohiyatini tezda tushunib anglash oson kechmayapti. Hurmatli tinglovchilar, siz Islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum ishtirishi 1-chi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudey.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Gohda globallashuvning ta'sirida sodir bo'layotgan integratsiyalashuv natijasida mamlakatlar iqtisodiyotidagi ijobiy siljishlarning odamlarning moddiy sharoitida o'z ifodasini topayotganligi ko'rsatkichi ta'sirida milliy ma'naviyatning zaiflashuv jarayoni sezilmayapti. Globallashuvning milliy ma'naviyatni yemirish, urf-odat, an'ana, qadriyatlarning xiralashuviga o'tkazayotgan ta'sirida ayniqsa yaqqol namoyon bo'lmoqda. Tarixni o'zini oqlagan insonparvar ijtimoiy siyosatning asosiy maqsadi jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlashdir. Ijtimoiy adolat, tenglik va erkinlik so'zlari bilan hamohang bo'lib, u doimo va ko'pchilik tomonidan qo'llanib keladi. Ijtimoiy adolat farovonlik bo'lib, uning yo'qligi tufayli kam ta'minlangan va bahabar aholi qattiq tashvishga tushadi. Jamiyatni yangilash vazifasi uzoq muddatli, chuqur o'ylab ko'rilgan yaxlit ijtimoiy siyosatga muvofiq kelishi, ya'ni ijtimoiy sohaning hamma tomonlarini bir butun holda o'z ichiga olgan va xalq ommasining ehtiyojini to'la qondirish, ularning faolligini yanada oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Aziz tinglovchilar, Islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum ishtirishi 1-chi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.